Itzulera, Deiabu Antzerki taldearen berria da, road movie bat da. Konpainia bateko hiru kidek Mexikora egindako bidaia kontatzen du antzeslanak. Dokumental bat grabatzera joan dira eta krisi kreatiboan daude kideak, Etxepare Euskal Institutuak emandako diru laguntza bati esker. Ezusteko gertakari batek zeharo aldatuko du bidaiaren norabidea ordea. Horrela irakurri dugu Itzulera antzeslanaren sinopsian laburpenan. Ostegunean Bilbon ikusteko aukera izango da, Alondegian izango dira eta Ainara Gurrutxaga gonbidatu dugu gaur Bilbo iria irratira. Aupa Ainara, eguerdion.
Eguerdion, ane.
Bueno, ez dakita espaldi ezer plazaratu gabe egonzaretelako, naun tokin izan zen azkena, eta egia den hor kontatzen duzuela krisi kreatibo batean zeudetela.
Ban, kuriosoa da, a ber, autofikzioa da, orduan fikziotik asko dauka, bereziki, esango nuke ez dela inbeste krisi kreatiboa, ze azken urteetan inoiz baino sortzaileago edo kreatibo sentitu gara, baina bai krisi vital potente bat, hori bai. Adinagatik, gure konpainiakin ja 25 urte, igual ez da dugu kontua ematen, baina urte asko daramagu antarkia egiten, orduan, bai, bueno, bizitzak berak bestera, gora berak ditu, eta bai, harrapatu gintun obra honen sorrerak puntu oso berezi batean, bueno, gure buruari asko galdetuz zergatik jarraitu antzerkia egiten, adibidez, bai.
Bai, ez, eta orduan sormen prozesua abiatzen duzue, galderetatik, ez, eta hor bai. Bilaketa horretan egia da, ba, Mexikora soazet egiten duzuela bidaia, ez?
Bai.
Eta itzulera hau, sortzeko prozesu hortan, bai dago bidai hori, ez?
Bai, bai. Nik uste dut, antzeslan bakoitza, azkenean, hainbeste urteta gero konturatzen naiz, organismo bizi bat bezala dela, pixkat, zerbait badauka magiatik nire ustez. Prozesu oso misteriotsua da, sorkuntzan, teknikak oso garrantzia handia daukan noski, ez? Esperientziak eta antzesle bezala, gorputzak eta jarri dezakezun baliabideak obra gerta dadin, baina gero beti dago espazio bat magikoa dena. Eta obra bakoitzak dauka bere izaera, bere ritmoa eta bar. Hau, Itzulera, hasieratik etorri zen oso modu, hori, ez? Kasi zaldi basati bat izango balitze zela, agertu nahi zuen eta guk kasi atzetik joan gera, pentsatu zen nahi zuen espresatu, ez? Eta bide horretan, hasiera meti bezala, esan dezun bezala, guk ez dugu gido idatzi batekin lan egiten, gorputzetik eta objektuekin eta iruditeriarekin lan egiten dugu, prozesu ez intelektual batean, apropos, eta hor, ateratzen ziren, etengabe improvisaketetan, Mexiko ziruditen, ulertzen, esan nahi, estetika guztia, hori, rot mugi batena, desertua, gero zeuden palmerak, gero zakizte, eta zaten genuen, hor konturatu ginen, ostra, hau dena Mexiko da. Ostra, bidai bate ezatik, ez da obra, bidai batei buruz, dena hola elaboratzen dugu, bera atzera begiratzen dugu, ezaten dugu baina, ez da posible. Eta hor momentu batean, noski izan genuen, hainbeste agertzen bada Mexiko, joan beharko dugu. Hasieran ero, airu dituzitegun ideia, ekonomikoki, familia ditugulako, en plan, ezin da, baina bat batean, bakizu bat edan hazi bat jartzen den zuro zure borbunean,
bai.
Eta azten da bere lan aiten, orduan, bila bat eterdin buruan, iruak,
bai.
Lortu genuen, bueno, gure aurrezkietatik,
bai.
Ez dugu jaso Etxeparen dirua, zonet hori fikzioa da.
Hori fikzioa da, ez? Bueno, argi, izan behar da.
Claro, hori fikzioa da. Hori fikzioa da. Orduan gu joanin ginen, eta geroan gainera joan ginen, eta Mexikok hartu gaitu, esan nahi dut, eskat esageratua da esatea, baina, bueno, kontatzen dela Mexiko hori buruz, motz gelditzen da, zeden daukagu iruditerian Mexiko, baina guretzat izan da, opai, hilabete terdi egon ginen, han konpainiekin Yucatanen bereziki egin genuen, kriston, harremana, mendik lehenagotik eta elkarlanean aditu ginen ikastaro bat eman genuen, hango red alterna antzoki, antzoki konpainia alternatiboen zarearekin egon ginen topaketan, bueno, bat.
Eta hori, azkenean ere, ez, Itzulera honetan, ba, ikusiko dugu, edo, ez? Road movie bat, bidai bat, ez? Zabaltan ikusiko duguna, hiru pertsonai, ez? Ainara, zeu, Miren, Alcala eta Urko Redondo aktore lanetan, baina ez arete hirurak bakarrak izango, izan ere beste lenguaia bat ere gehitu nahi dio, izan diozue, zinema, pelikula bat ere egingo duzuelako antzeslanan zehar.
Hori da, izan da, apustu eta erronka nagusia antzeslan honetan. Hori ere agertu egintzen egia da azken urtetan gude xente objektu eta txotxongile mundu dutik etorrita beti oso gertuko sentitzen dugu baita ere kamara, edo kamara lana, zeren enkuadrea, detailea, gauza asko daude oso aman komunean, eh? Eta gure dramaturgiak askotan ere oso zinematografikoa dira. Orduan, naturalki bestera ziginen bideoara biltzen, baina hartu du gero eta leku gehiago. Jan indun arte kasi ez nik uste oreka lortu degula zineak antzerkian artean, baina zineak hartu du azkenean sekulako presentzia gainera David Aguilar lagun mina dugu eta zinegile bikaina oholtzan dago gurekin, zuztenean zine pelikula hori sortzen orduan ekarri dio ere beste, kestona beraztasuna obrari uste dugu.
Komedia existentziala bezala aurkezten duzue. Aventura, paisaia psikodelikoak eta bizia salbatuko duen txakur txihuahua bat ere agertuko zaigu. Beraz, objektuak ere, ez, bidai honetan, kontaketa honetan eta pelikula honetan ere garrantzia izango dute.
Bai, ezke guk guri hori ateatzen zaigu, gure iruditerian beti edo presente objektuak seguro, eta asko, kasu honetan asko, eta azken boladan ere nahontokinen eta asko landu izan dugun zerbait da, eskalaren kontua. Ezan nahi, txotxongile munduan asko lantzen ditugu guk miniaturak, azken aldian, eta horrekin paisaiak, ezakit, existentzialismo horretan ematen digulako guri poetika oso importante bat, begiradaren inguruan gogoeta egiteko, ez eskalarena, esan nahi dut, zu bezalako pertsonaia txiki bat ikustea paisaia zabal batean eta pixka bat ekartzen digu ideia zerbaiten parte garela, ez askotan uste dugu norbera bere zilborrera begira munduaren zentroa gehala eta inundik ere, ez partikula txiki bat besterik ez gara, galaxia bat partikula, hauts bat, izarren hautsa, esango gonuke garela kasi, ez? Naiz eta uste garela nik ezagiz jainkosa eta jainko, ez? Horan uste dut horrek maketa lanak hori asko ematen digu, ikuspegi urruneko bat ematen digulako, eta gure txikitasuna onartu eta ospatzeko aukera ematen digulako, eta hori, maketa asko dago adibidez, gauza txikian sortu ditugu denak, ikaragarrizko tailer eta eskulan gintzalan egonda hor, zoragarria eta oso detailean, eta beti bezala bakizu gu txotxongilolariak gara animaz, eta beti sartu behar dugu, jarri animalitxo, jarri pertsonatxo, bat, mazian gurekin batera, epanpin bat dena. Eta kasontan, desbelatuko baino nia esan dezu, koprotagonista txiki bat dago baita ere.
Eta karo, David Aguilar zinemagilea ere bertan egotea, ez hori dana, ez dakik jasotzen, suposatzen maketa horiek eta txikitasun hori handitasunera eraman da, hori da, antzerkian eramaten gaitu, seguraski bidai, aventura handiko bidai bat egitera, ez?
Espero dugu, bai hori da izan da intentzioa. Batetik bestera pasatzen gara, ez? Plano ezberdinetan zinean bestela, ez? Lehen planoa, pues, aktorea dago, eta gero pas plano urruna, nun paisaia bat, edo horrepide bat ikusten dugu, osea, bai horrekin nahi izan dugu jokatu.
Aipatu dugu autofikzioa hautatu duzuela, hortxe Ainara Urko eta Miren ikusiko ditugu holtzan.
Bai. Bai, eta guretzako lehenik baldia da, esan nahi dut oso ohikoa den kontua ba da, esan nahi dut antzerki postdramatikoan, edo bestela ere.
Bai, no, literaturan ere.
Literaturan ere, ez, ojo, fama derra hartu dozken urtetan, eta bueno, beti izan da zerbait, guri ez egun inoiz bururatu olein arte, esan nahi dut ez dugu behar izan, zegu beti oso beste nahotan, beste pertsonaia sortzea asko gustatzen zaigu, gugea oso, zan egin, fikzioa, eta maite dugu pila bat, baina kasu honetan, bazegon zerbait, igual horrekin lotuta dagolako krisi vitalarekin, zaten genuen, jo, nola itzen gogu dugu beste baten krisi vitalaz, guria nahiko potoloa baldin bada, eta erabili baldin bada, zan egin, kasi-kasi sendatze modua bezalare izan da. Azkenean, zatea bazen, pixka parreitea. Gogoa genuen pixka gure burua ez parreiteko. Ze, karo, adin honekin iritsi zaitezke pixka serio jartza bizitzakin, pero pentsat, bai, ez garrizko hori dago.
Bai.
Azentzia seriamente lanean, eta dena ari importantzia ematen, eta dena, karo, guraso bezalare ardura guzti, dena ardura, dena ondo. Claro, compañía bezalare urte asko dara mazu horren espero da zugandik, ezakit edo ustedez zu, ez, zerbait maitza bat, eta pixkat horre guztiakin farraitea eta pixkat punki jarri gera, eta kontan zegu bihotza nahiko punkia daukagu ustedez, eta pixkat rekuperatu dugu gure eta denok barruan daukagun aurrori eta humore sartu dugu gure burua, eta bai, zeletxez, eta zeretu gara hainbat arau hausten.
Bueno, eta hori ikuslegoarekin partekatzen, fikzioa badago ere, ez? Hori da autofikzioaren, ez?
Claro.
Trampa edo teknika edo ez dakit nola deitzen den,
ez? Hori da. Jolaz hori, ez? Jolazan. Beti dago, realidade fikzio esaten deguna, nahi eta zuk fikzioa tideatzi, beti gongo da zerra ez dutaz. Baina hemen, ez? Genero hontan autofikzioan nahi eta jolazten duzu pixka konfusio hortara edo zendean hasi nahian haugia izango da? Zer da egia, zer da gezurra, oza, hori da jolaza aiten dena, bai.
Eta itzulena honekin, obra honekin, historia honekin, ikusle bakoitzaren bidaian personalarekin ere konektatu nahi duzu, gonbidapen hori luzatu ikusle goari?
Dudarik gabe. Azkenean, zentzu guztia antzerkiaren edo zein artelanen zentzua galtzen da, ez balitzateke egongo nori edo norekin partekatu, ez, eta kasu honetan dudarik ez, gure helburua beti izaten da ikusleak bidaia bat egin dezan eskutik helduta. Inoiz ez, beti izaiatzen gara gainera oso gu gonbidatu iten dugu ikuslea antzokira azkenean, hontan bereziki ospakizun batera, zan nahi, ospakizun bat nahi izan dugu antzeslan guztia izatea, eta gonbida, bai, eta guztetuko itzeguke, eta bueno, orain gozein ditugu bi emanaldi, eta uste dugu gertatzen dela, ikusleak ere parte bezala, berein arimak eta berein gogoak antzeslanaren parte sentitzea, eta proposatzen dien bidai hori bai emozionala, eta bai irudimenarekin, eta konektatzea norberaren jolasaren mundu horrekin gertatzen dela ustedek, eta hori da helburua denak elkarrekin errituala, antzerkia den errituala osatzea.
Aipatu duzu, ez, estrenatu berri duzuela, itzulera hau, etxean egin duzu, ez, horeretan, errenterin, Lekuona Fabrikan, ikusitu irudi batzuk, eta, bueno, topera, ez?
Tope. Hori izan zen oso emozionantea, gara, estrenaldi bat anen zu kondo dakizu.
Bai.
Zakitola esan, zaude eta ez zaude, daukazu olako gogo bat, zaurkezteko indezuna, baina beldurra hundia daukazu erabelean, zakit oso zaurgarri edo vulnerable zaude momentu hortan, ezakizu olako zondo zer egin dezun, antes lan bat osatzen da, ja ikuslekin batera, benetan, ematen du, esateagatik esaten degula, baina ezke hola xe da, aurreko gunean ezakizu ze eragin izango dun. Orduan, urduri geunden, orduan, ikuste antzokia beteta, jendea kanpoan gelditu zen, lekuona handia da.
Handia da, bai.
Lehenengo aldia da horre egiten genuen, lehen ez da horre detakoak izan, lehenengo aldia da, lekuona antzesten genuen, lagu beti, antzokia aritu gara,
Bai, tamaino polita ere badu,
Oso polita da, gune, gogu gaina, txikira, baina hemen, esan ziguten udaletik, ez, beteko da, eta handia inberrezut, eta ama. Bueno, total, bete intzela, eta, claro, bero, jendea, claro, bai, asko, lagunak, familiak, eta bar, baina ez bakarrikoiek, Eta orduan izan zen, hasiera oso polita guri, ba, mantziguna ere indarra eta animoa, bira, nahiko bira handia daukagu, eta birari ekiteko ilusioz.
Bai, hori aipatu nahi nizu, nahi nera. Ostegun honetan anondegian zaudete, Bilbon, baina gero zerrenda ikusita, ba, polito, ez? Badira, herri asko bizitatuko dituzuenak.
Bai, sentitzen gara oso privilegiatuak. Mm-hmm. Ez da, bat ere oikoa, estrena, bereziki gainera, ez? Estrenatu eta bere ala hainbezen emanaldi edukitzea, askoz gehiago kostatzen da normalean martxan jartzea obra bat, gauza ez dago ere oso erraz, orduan oso privilegiatu sentitzen gara, ze horrek emango dio antzeslanari ere korpusa. Oso aukera probatzeko egun batean, sakondu gauza batean, ikusi publikoak nola funtzionatzen duen, orduan superpozi gaude itzultzeko Euskal Herriko antzoki ezberdinetara, bai, bai.
Bueno, gu gonbitea lusatuko diegu entzulei, zita daukagula deiaburekin, ostegunean, Alondigako auditorionean, arratzaldeko zazpiretan uste dutela, ontxe buruz ari nahi, baina ez bada zazpietan, zazpiterdietan, hortxe, ostegunean, urtarriako bai, eta iru.
Bai. Jo, ba, etorri da dira jendea, bildu ingurukoak, ez eustedet benetan ez dutela aztuko, etorri izana. Ez nahi, referentzia berezia da, euskeraz, hemen sortua, bidaia bati buruz, eta nik uste dut etortzen denak konektatuko dula zerbaitekin bere barruan oso atsegina, eta etxera zakit, zerbait politarekin itzuliko dela gero bueltan.
Bueno, ba, hau jaso egiten dugu eta hortxe gonbidea. Ainara, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuei diotzez, musu bat.
Bai, berdin, agur.
Agur.